compañero veciño que Amancio Liñares Girao, historiador, catedrático también de historia, instituto que bueno, pues a sabedes que se subiró co final do pasado curso. Bueno, damos ya benvida tamén aquí os estudos de Radio Negreira. Hola, Amancio, moi boas, benvido, feliz ano.
Feliz ano para ti e para toda a audiencia de Radio Negreira, a ver se este 2022 nos ven pois máis xeitoso, non?
Sí, porque a verdade é que creo que ninguén ten bo recordo, non? Deste ano que vende rematar. Falas cun e con outros e todo o mundo entre pandemia e outras cuestións,
sí,
non?
Sí, sí.
Ah, non foi un bo ano este 2021.
Pois non, o que pasa é que, bueno, esa é unha convención o de andar cambiando de ano, pero é o tempo, non? O tempo que ás veces se nos presenta máis bonito e outras veces se nos presenta máis triste, é a vida.
Bueno, estamos a 7 de xaneiro, non é a primeira vez que está Amancio Liñares Girao connosco nun día como hoxe, porque é o día de San Xulián, ou San Xián, o día do patrón de Negreira, pero, bueno, é un día tamén importante porque hoxe tamén é o aniversario, non, do pasamento de Castelao, non, que falecía un 7 de xaneiro de 1950, non? En Buenos Aires, na Argentina, para que non saiba que non naceu aquí en Rianxo, pero faleceu no exilio, non? Ali en Buenos Aires. Vas a estar ademais hoxe esta tarde, non? Nos actos deste aniversario.
Sí, como é habitual, a Fundación Castelao sempre organiza esta lembranza de homenaxe ali en onde está enterrado Castelao no Panteón de Galegos Ilustres en San Domingos de Bonaval, no edificio que acolle tamén o Museo do Pobo Galego. Ali quedamos esta tarde pois para facer unha lembranza deste home que foi tanto en Galicia, non?
Sí, é que aquí, bueno, vos sabedes que temos tamén, digamos, pois unha imaxe, unha figura, non? Unha imaxe súa, aí no Parque do Coto, non?
Temos a imaxe, e máis temos a Rúa de Castelao.
E a Rúa de Castelao tamén, que está ali a carón.
Todo eso foi na década dos 80, a estatua inaugurarase no 86, que se facía o centenario do seu nacemento en Rianxo, como ben dicías antes. E a Rúa, pois, tamén fora, creo que no ano 84, cando se inaugurou.
Foi primeiro a Rúa.
Sí, primeiro foi a Rúa, sí, e despois a estatua. E, ademais, eu sempre digo que o desta conmemoración de Castelao, para nós ten unha... pois un plus así local, porque para Castelao unha das obras musicais máis importantes que lle gustaban era a Foliada de Negreira. A Foliada de Negreira, que aparece incluído no seu libro de Os vellos non deben enamorarse. Eu precisamente aínda hoxe no Facebook pois subín a un coro de Vigo que interpreta a Foliada de Negreira, e non sei hoxe no acto, penso que sí, nos últimos anos sempre, a parte de haber a ofrenda floral, pois faise unha intervención musical, e levan uns anos pois interpretando esa peciña Foliada de Negreira, non?
Ai, que ben, non sabíamos, pero sí. está moi ben, iso, Foliada de Negreira. Imos a... Tela por aquí, ademais, non? Xa nos acabo de decir. Bueno, buscámola por aquí.
Está no Facebook, sí.
E imola poñer despois.
Bueno, pues
como detalle de agradecemento tamén por este apunte, sobre todo a importancia de Castelao. Non hai tanto, me preguntou un día unha persoa falando da estatua de Castelao, non? De que temos unha rúa. De Castelao estivo en Negreira. E dixen eu...
Eso sei que non o sei.
Eu tamén, dixen yo mismo, dixen, non o sei, non podo asegurálo, pero non me soa tampouco que estivera nin algún acto...
Un estudante que estaba en Santiago facendo medicina e tal, é probable que viñera a Negreira. Ademais, Castelao era da mesma promoción de médicos que Vitoriano Faveiro, o señor alcalde, máis dono do Pazo do Cotón, están na mesma orla da Facultade de Medicina. O mellor por algún motivo, eu que non sei, así como coñezo que outros membros importantes do Partido Galeguista, como Ramón Suárez Picallo, que se levaba moi ben con a familia da Berino Pousa, estiveron aquí nos mítines do Estatuto do 36, pois a presenza de Castelao exactamente non a teño registrada, pero, bueno, pouco cambiaría, non, a importancia deste home. Reborda moito a cuestión local, porque é o gran pai do nacionalismo galego, do galeguismo, chamemos de como que iramos, no século XX, non? Eu creo que temos moitos escritores, moitos ensaístas, moitos poetas, pero Rosalía e Castelao eu creo que están como noutra dimensión, sería algo así como os pais,
claro.
O pai é a nai da patria, non?
Sí, sí, por eso me preguntaban eso, non? Estando ambos os dous, non? Noutra dimensión, sí. Pois... o feito de que haxa unha estatua que se dedique unha rúa, non? A Castelao, o sí. Máis insigne, non? Dos escritores, dos narradores, dos dramaturgos galegos, porque tivo no seu momento tamén algunha vinculación, ou estivo aquí e dixen, pois non o sei.
No, ademais, non soa,
pero puido ser...
Porque... Anécdotas daquel tempo. Cando se lle puxeron os nomes ás rúas de Negreira, por exemplo, pasou o filtro do concello Rosalía de Castro, decía que el alcalde José Vidal Martínez, que Rosalía era neutra, pero Castelao parece que lle proía un pouco polo seu morrer no exilio e por ser unha persoa antifranquista e bueno, republicano, etc. Non? E houve que esperar a que houbera un relevo na alcaldía, despois cando entrou Manolo López Tuñas, pois foi cando se fixo no ano 84 esa inauguración da Rúa de Castelao, e logo foi moi bonito o tema da estatua. Quen pasa por ali agora, ao mellor non se dá conta, pero Andrés de Barbazán, o noso escultor, pois puxo todo o seu cariño en facer ese monumento. Foi feito por suscripción popular, abriras unha conta no ámbito de todo Galicia, e chegou nos diñeiro de moitas persoas, tamén de entidades e incluso de sociedades de emigrantes na emigración, en Argentina concretamente. Quero dicir que non é unha estatua pagada simplemente por un concello ou feito por un particular, senón que ten a calor pois dun montón de xente. Fixéramos unha listaxe na sociedade de Afonseanes, os impulsores, creo que cerca de 200 persoas e entidades de todo o país volcáranse en facer unha achega económica pois para que esa estatua fora posible, non? A parte do apoio do concello, fora creo recordar, non teño aquí 8 de novembro, si creo que fora o 8 de novembro do ano 86, cando se descubriu a estatua.
Cando se descubriu, non? Despois dos traballos tamén arreo para colocalo.
Sí, sí.
Lembro aqueles cabres de aceiro tensaos para colocar, non? Para
sí,
semellante mole de pedra que creo recordar que se estrouxera de algún monte da zona.
Sí, porque Andrés tiña botado o ollo sempre, igual que aquela pedra que hai ali abaixo, o monolito de Afonseanes no parque, ele sempre lle tiña botado o ollo a algunha pedra que vía por aí. Esta creo que viñera da zona de Vilar da Torre ou por aí da zona de Lañas. E tamén, no que é o arredor, utilizáronse pedras da Ponte da Chancela, que daquela estaba se arranxando a Avenida de Santiago, e había aquela ponte de antes que tiña unhas beiras de pedra, e pedra desa foi utilizada no da estatua. Así de...
Anda, o sea que
sí.
Recolleronse pedras daquela que iba a ser
sustituída.
Sí,
porque aquelas xa estaban así moi traballadas e... Algúns din tamén que ten un certo elemento fálico, non? Polo tema desas esferas que ten atrás, pero bueno, esa foi cousa do...
Está claro que para os peregrinos e peregrinas non pasa desapercibido.
Bueno, pois tamén eso pode significar forza ou non sei, virilidade, non? Cando está máis espida así a estatua, notase máis. Cando ten ao mellor unhas plantas, unha ornamentación máis completa... eu creo que incluso estaría ben, xa houve un intento no seu momento, pero así como en aquilo que fixo o concello na entrada, que pon concello de Negreira aí cara a Rieira, se lle puxo un punto de luz, eu creo que tamén estaría ben que as estatuas que temos en Negreira se lle expoña un punto de luz. Gamberrismo aparte, porque ves que ás veces despois hai actos vandálicos que acaban con elas, pero creo que agora hai unha maneira de protexer un pouco esas luces, e creo que os nosos monumentos debían de ter esa luceciña alumbrando, non?
Sí, polo menos este que, digamos, hai máis, pero este, sin dúbida, é un dos máis característicos de Negreira, e que a xente tamén que nos visita, que son, afortunadamente, moita xente de fora, que fai o camiño, non, camiñantes... Sí. Quédanse, eu tiños visto facéndolles fotos, buscando información, ¿no? A mellor un pouco máis tamén de información, ¿no? De como se fixo.
Claro.
O que acabas de explicar ti agora mesmo, ¿no? Que se fixo un pouco por
suscripción popular.
Suscripción popular, pues non lle vería mal tamén un pouco para afondar, digamos, na historia e o porqué, non? De,
é que daquela, a ver, Negreira, eu creo que en moitas cosas estamos ao nivel de do noso país, non? En estar atentos, pois, cando se fan os actos de reivindicación, pois, do papel da muller, ou cando se fan homenaxes aos labregos, ou cando se fai, pois, unha carreira popular que ten esa fama internacional, diríamos, ou todo o que significa Ponte Maceira, etc. Eu creo que daquela, o de Castelao tamén nos fixo estar na liña da vanguarda do que se estaba a facer en Galicia, porque en varios sitios, coincidindo con aquel centenario, fixáronse estatuas, inauguráronse rúas, e estivemos á altura, por así decirlo, non? Uh-huh. Foi unha cousa realmente fermosa.
Sí, iso di moito tamén da xente, e xente que como a ti, non, que estaba des aí tamén moi 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 volcaos, non?
Sí.
Non vamos a decir que a causa, sino moi volcaos en que Negreira tamén como capital comarcal fose unha desas vilas galegas onde
e que as veces dixe que temos un pobo así bastante dormido ou tristeiro ou morto. Eu creo que nestas cousas pois estamos bastante adiantados. Citábamos antes pois eso, a carreira, a muller, pero tamén poderíamos citar o entroido, non? Non sei, a ti que estás todos os días a pé de micro, cousas destas que nos fan estar na onda de conmemoracións que se fan por Galicia adiante, que Negreira non está ausente. Eu creo que iso é importante.
Sí, sí, sí.
Colocarnos no mapa, no mapa das cousas boas. Isto mesmo da homenaxe ás vítimas da represión do franquismo, que se fixo hai pouco, pois creo que nos fai estar atentos a cotidianeidade, non? O día a día.
Eu son dos que penso que antes era máis complicado, estou dicindo antes, a mellor fai 20 anos ou máis, non? Porque non había os medios que hai agora,
claro.
Pero hoxe en día daste de conta cos medios digitais,
sí,
con todas as aportacións, non, individuais de persoas,
sí, sí,
e máis,
sí,
de que aquí Negreira será a nosa
vida,
comarca, hai vida, e que levamos moito tempo avanzando, digamos, en cuestións, non, de
sí,
como esta, non, de homenaxear pois a un escritor como Castelao,
sí,
de que Rosalía de Castro tamén a súa rúa,
a Xulián Magariños,
e demais.
Sí, todo o que significou Feiraco tamén, é dicir, hai un montón de cousas moi moi interesantes. Outras tamén as perdemos. Acordaste, nos anos 90 chegamos a ter dous semanarios, o
sí,
Norte máis o Tambre, durante varios anos. Despois veu no mundo digital a páxina que levaba Darío Lueiro e Daniel Barbazán, o de Valdebarcala. Iniciativas, unhas nacen, outras mantéñen, outras morren, pero, a ver, creo que somos
hai
modernos.
Hai inquedanza,
sí,
non?
Sí, sí.
Na xente, e eso.
E xa non digo do deporte, que é un mundo que me queda bastante fora, pero bueno, cando meu irmán andaba na presidencia Negreira, se estivera en segunda B, se codearan a dar con...
Sí, eso é un mundo... fai pouco falábamos, ademais, non, un grupo así de xente de aquí, e falábamos de esa anécdota, non? De,
sí,
de estar aí coa presidenta do Rayo Vallecano.
A presidenta,
¿no?,
do Rayo Vallecano, que decía que éramos un sitio que... ganara un Negreira, non?
Sí.
O Rayo Vallecano. Ela decía, pero como nos ganan estos si é un sitio que ni aparece en el mapa, non se saben onde está, non?
Sí.
Son cosas así. A vida dun pobo, pois... Que
sí, sí, nutrese... retroalimentase moitas veces tamén deste tipo, non? De cousas,
sí,
que veñen de atrás no tempo, non? Anécdotas que se van sumando,
sí,
unhas a outras... hai que decirlo, non, que cando se vai perdendo tamén a persoas coñecidas, non, e xente, incluso diría eu, a veces moi xenerosa, non,
sí,
que aportou tamén o seu gran daría,
sí,
non, a historia dos povos, das comarcas,
sí,
a verdade é que daste de conta de que perdes algo máis que unha persoa en sí, non, que perdes,
sí, sí,
un anaco da historia, non, dos povos.
É verdade, é que estas persoas que nos foron faltando, ou que marcharon, ou que faleceron, pois sí, que todas tiveron a súa chega importante, pois, ao pequeno mundo da vida local, que se di que é moi pequeno, pero, como dicía o poeta portugués Miguel Torga, pois o mundo local, pois, é moi importante, porque é como o mundo universal, sin barreiras, non? É unha cousa realmente a ter en conta. Non falábamos antes dos cociñeiros tamén, e de todas estas cousas que sí. Con Arzak e compañía, pois que nos fan estar en sitios así que son moi moi curiosos, ou isto de o que comentaba Ramón Blanco, pois que Fernando Pessoa pois tivera aquí o seu a súa orixe familiar, ou eu que sei, o premio de poesía Ardeiro, o premio Afonso Anes do Cotón, en fin, creo que son cousas que nos fan desto de a España vacía ou a Galicia valeira ou non sei que, pois non, Negreira de momento afortunadamente non é só unha vila dormitorio de Santiago, senón que ten vida de seu, ten moita movida.
Sí, sí, a diferenza, non? Con respecto a outros lugares, sí, eu sempre o digo, non? Incluso cando vas a Compostela, que te atopas con xente de que tal, como vai pola vila, non? Como vai polo povo e tal, digo, pois moi ben, moi claro. Tranquilos, ca nosa vida.
Unha chea de servizos.
Unha chea de servizos e un paso, por exemplo, de si queres vir aquí a Santiago, non?
De Santiago ou do mar. Bueno, que imos decir, Emilio, ti e máis eu somos uns enamorados desta terra, optamos por vivir aquí, entonces pois, temos que defender a nosa opción. ¿No?
Eso non quita que nos guste o mar, non? A ti sobre todo, non? Sí, zona da Coruña.
Xa, sí.
Eso vai un pouco tamén como fostes criado, non? Como que arraigo tivestes, non? Cando claro. Eras máis novo ou nova.
Claro, é que desde... Bueno, pois desde que eu empecé a ter sentido desde a adolescencia estivemos sempre moi vinculados aquí, non? Unha familia daqui, e hai xente que opta pois ou ao mellor a vida ou leva a establecerse noutro sitio, pero eu sempre tirei para aquí e gustame a miña terra, non?
Estos fillos están no mundo do ensino, non? De momento están...
Sí, pero tamén vinculados a Negreira,
tamén moi vinculados a Negreira.
Asociación Cultural, Asociación Cultural da Música, Conceán, claro.
Gústalles vir aquí estar ca súas amizades de sempre, non?
Sí, sí.
Non cortan de repente, non?
Non. Tiramos para a terra.
Sí, ya temos que abrir, samo di sempre un amigo meu, tiñas que abrir unha sección na radio de que foi de...
Claro,
porque agora que falamos disto, moitas veces decimos, acordaste de... Empezan a surdir nomes, non? De persoas que non se volveu a saber nada máis deles que a mellor viviron aquí, estudaron aquí, traballaron aquí e tal, pero xente moitas veces relacionado máis ou menos pois ca túa quinta, ca túa década,
sí,
non?
Sí.
Con ese momento e dástete conta que empezan a surdir unha cantidade de nomes.
Sí.
Un día cheguei a notalos, non? De nomes.
É que se vai construindo a vida dos povos, evidentemente.
E diste que sería desta persoa, non?
Claro.
Porque moita a xente que nace aquí normalmente, pois eso, si ten que marchar fora, non? Sempre acaba regresando, sempre acaba voltando ou de vacacións ou descanso ou a ver e tal, pero hai xente que sí que tivo vinculación, non? Co povo, pero non volveu porque, bueno, pois por avatares da vida, non? Lle levaron a outros lugares. Bueno, estamos neste día de do patrón, ¿no? De San Xulián, San Xián, ¿no?
O San Xulián ou San Xián de Negreira, pois que cadralle a ser unha festa da invernía e ademais xusto despois de todas as conmemoracións
todo,
¿no? Do Nadal, pero ti sábelo sobre todo na zona máis da nuestra radio da vila, segue tendo as celebracións familiares, ¿verdad? Por lo menos
ao
xantar, a mediodía.
Foise perdendo nos últimos anos. Bueno, a pandemia tampouco axudou moito.
Sí, non axuda.
Pero aquilo que diste, que claro, que vimos de tanta fartura, non? Do Nadal, nunca axudou demasiado, non? Pero a tradición, por exemplo, da misa, non? Na igrexa, eso sí que permanece.
E ten habido festa. A min contábame meu tío Luís, pois que cando era mozo, había non solamente uns gaiteiros aí a media mañá ou arredor da misa, senón que había como unha verbena, non? Eu creo que é un santo, pois, que está colocado aquí no 7 de Xaneiro, é que, aínda que lle tocou ser despois das festas todos do Nadal, non deixe de ser o noso patrón, igual que tamén da Luaña, non?
Un saúdo tremendo. Bastavales, non?
Pois da Luaña, sí.
Luaña, Bastavales, que tamén... na Luaña sí que ten tamén sempre...
Ferrol, das cidades, Ferrol os han xinado de
Ferrol, Ferrol tamén,
non? Sí.
Bueno, pois aí permanece e hai que lembrarlo tamén, non?
Sí, un pouco,
porque moita xente pois sabe que San Xulián ou San Xián é o patrón de Negreira, pero tampouco acórdase moito por aquilo de que aquí as festividades que temos máis importantes, digamos,
claro.
A nivel local, non é a do patrón, non?
Non, é que agora estáse celebrando, desde que os taxistas tomaran a iniciativa lá nos anos 50, 60, o tema do San Cristóbo, que ora tamén chamamos as festas do Brán, é máis bella, máis antiga Santa Margarida de setembro, pero sabes que tamén houve uns anos en que se celebraba moito San Xoán, sobre sí. todo a familia Garrido, que tivera aquí moita presenza en Negreira nun tempo, pois fora unha das grandes impulsoras, e o San Xoán tamén tiña unha... Eran festas antes do San Cristóbal, incluso era o San Xoán con verbenas e todo, non? E temos tamén outras festividades, o San Amaro, o San Mauro, que lle dá nome tamén aquí a carreira.
Lembro que se ten celebrado moito.
Sí,
aquí,
temos ¿no? a súa talla tamén aí na capela do Cotón, que é a capela de San Mauro, non? En fin, hai...
Se ia traer a moita xente, non? De fora, sí, sempre, sí. O San Amaro, o San Mauro, como queira.
E despois tiñamos dúas festas que eran desde logo do máis grande... como feira, a do primeiro de novembro, a de Santos, e logo unha moi curiosa que era aquela do 25 de marzo, que se perdeu. Ti acordaste da feira do 25 de marzo?
Sí.
Cando éramos pequenos incluso non había escola ese día, porque era día festivo.
Non había,
e supoño que era porque se comemoraba a chegada da primavera, era unha feira destas de ano, non? Había esas dúas grandes feiras que iso tamén se perdeu.
Lembra de Santos, sí. Un pouco, perdón, é un pouco do 25 de marzo, porque me falaban na casa tamén, non? Un pouco que era, é unha gran tradición, non? Ver o cotón cheo de xente, de moitos lugares, non? Que viña...
Sí, é que era, eu creo que o 25 de marzo que se facía festa local. Ao mellor non sería mala idea intentar recuperar esa unha feira anual.
Sí. En moitos lugares están optando por esa vía.
O primeiro de novembro, o mellor é así máis no inverno, pero o mellor o 25 de marzo, como é así alrededor da primavera, pois non estaría mal.
Sí, non, recuperar esa feira con sí. que tivo esplendor no seu momento.
A ver, eu teño anécdotas, contábame, sabes o home este que tiña o abrigadoiro en Santiago de Covas.
Sí.
Bueno, pois contábame que era o día en que viña a xente das aldeas, non? Sobre todo ao cine. Viñan ao cine e ao mellor non viñan noutro momento en todo o ano, non? Era un día de cine, era un día de festa. A miña familia de Viceso, pola miña muller, pois tamén me decían que non faltaban nunca o de vir a Negreira como día de festa, tanto o 1º de novembro como o 25 de marzo.
Eran esos días sinalados, non? Nos que se viña
sí.
Para esas costumes, esas tradicións, que era naquel momento ir ao cine.
Era, non nos salía o nome, Antonio, non? O de
Antonio
Covas,
do Abrigadoiro, sí.
Eso, do Abrigadoiro. Sí.
Bueno, chamámoslle así, bueno, non hai tanto
un
que...
Un grande aficionado ás bandas de música, por outra parte, que tamén é outra das cosas importantes que temos, a banda Ateneo e a Escola de Música, non?
Sí, que conserva un pouco o espírito musical, non? Tamén daquelas grandes orquestras, non? Ainda había unha imaxe da Ecos de Barcala e tal, que foi, no seu momento, unha das mellores orquestras que hubo en Galicia.
A Orquestra Andújar, os Ibéricos, en fin, xa non digamos as bandas, aquelas da Parrula, ou... Bueno, falamos de todo, ¿eh?
Falamos de todo, dá tempo para todo. Bueno, pero vos, claro, comentéche de que nos falaras un pouco tamén de... da figura de Bartolomé Sánchez Canals.
Ui,
non?
Eso é volver a eso que comentabas aí un pouco das persoas que deixaron unha pegada importante.
Sí.
A ver, moitos da nosa xeración sabemos quen foi Bartolo. Bartolomé Sánchez Canals, que morreu novo, nacera...
57 anos, tiña.
Sí, nacera no ano 1949 e morreu un 12 de decembro de 2006. A ver, Bartolo, que era de Santiago, con raíces familiares, o apelido Canals, pois era mallorquín, cando se fixo, primeiro estudiar algo de laboratorio, en FP, pero despois decidiu facerse cura, empezou traballando de novo en Luou, en Calo, en Teo, aí tamén fixo moita relación cun home que lle queremos moito, que é Luciano Pena Andrade, o de Ons, que tamén se preparaba para ser crego, pero alá cos seus 23 anos, cando se ordenou, pois veu para aquí de coadxutor. Ainda estaba de párroco don Restituto, Acordaste do Restituto, Emilio?
Sí, sí, sí. Sí, pues, bueno, pois... Me colleu tamén de pequeno, pero sí que acordo del, ¿no? Acordo que te acababa acampar desde a horta da,
ah, pues mira.
Da rectoral, ¿no?
Aquela irmá que tiña que andaba sempre toda encorvada, sí, sí. ¿No? Bueno, pois Bartolo era o coadxutor, imagínaste un crego de 23 anos que viña con toda a ansia renovadora do Concilio Vaticano II, que lle chegou o momento de ser cura en Negreira, pois nos anos da transición, Franco morre no 75, el chega aquí no 74, estivo con nós un lustro, 5 anos, do 74 ao 79, pero foi moi moi intenso, porque daquela ele implicouse en todo o que había de vida social en Negreira, pois estivo no nacemento da Asociación de Veciños Zambre, estivo no nacemento da Asociación Cultural Afonso Eanes, algo moi fundamental que é o dos campamentos,
Valde
de Valcarla, ¿no? Sí, dúas persoas daqui da Baña están preparando un libro sobre o Valde Barcala, os campamentos do Valde Barcala, que son Paco Villaverde, o que fora alcalde, máis César Ramos, andamos aí nese proxecto, os campamentos non terían sido o que foron se non fose pola pegada de Bartolo. Fora algo que se iniciara Pepe Montes, que tamén estivera aquí de cura,
¿no?
Pero despois colleron unha dimensión máis comarcal e máis ampla, e foi toda unha experiencia moi rica.
Foi como un sopro, ¿no?, de aire fresco,
sí,
¿no?,
sí,
que chegou aquí nun momento en que se saía, non, deses duros anos da ditadura.
Sí, sí, ademais é que fixamos de todo. Algúns de nós pillounos na adolescencia, non, andábamos sempre alrededor de Bartolo, que non digo que fora o noso director espiritual, pero era así un modelo de persoa que nos animaba naquel tempo de xuventude. Recordo que algúns ainda nos chamaban os Bartolitos, non? Porque andábamos sempre alrededor del. E facíamos un montón de cousas, mira, cousas que ahora parecen imposible, como ir á librería Follas Novas a Santiago, cargar coches con libros e facer aquí unha exposición de libros, precisamente no Nadal, en algún baixo aquí da carreira, pois para vender libros, porque daquela non había unha librería en Negreira, non? Entonces, como nos daban unha pequena porcentaxe por aqueles libros vendidos, pois eso iba pos campamentos, non?
Estivo 5 anos aquí,
sí,
llevando as parroquias de Negreira,
Negreira, de Logrosa, e despois incluso acabar asumindo Agrón, Lens,
Arzón e Sallas.
Sí, efectivamente, na última parte. E había un movimento de acción católica que se chamaba Movimento Junior, dedicado a mocidade. El pois foi despois o que o levou a marchar a Roma. Por cousas destas da Igrexa, houbera unha movida moi grande, porque nós queríamos que seguira aquí de cura, pero a Igrexa sei que decía que unha vila como Negreira non podía ter un cura tan novo, porque, por así decirlo, nos párrocos tamén hai unha especie de escalafón na Igrexa Católica, e ser párroco dunha entidade como a Negreira, pois supoñía ter máis anos de servizo, por así decirlo, non? E foi a disculpa, fóramos entrevistarnos houbera unha comisión veciñal que se fora a entrevistar co arcebispo.
Sí, porque era unha persoa moi querida, moi sí, apreciada, non?
E houbera protestas pola súa marcha, fixeranse escritos, pero o caso é que marchou. Bartolo sempre foi moi feia a Igrexa, aínda que a criticaba moito, pois tamén a quería moito, era a cerna da súa vida, e marchou para Roma. Estivo 2 anos estudiando en Roma, creo que foran 2 anos, formouse pois en todo isto dos movimentos de pastoral juvenil, movimento junior, etc. E logo, cando retornou, veu para a provincia de Pontevedra. Primeiro, eu fora visitalo a la Vila Boa, ao lado de Pontevedra, e daquela tamén deu clase de religión no Instituto da Xunqueira de Pontevedra, e acabou sendo cura dunha parroquia con moita sona en Pontevedra, na propia cidade de Pontevedra, que é San Bartolomé, o seu propio nome, non? Bartolo, Bartolomé. E ali estivo un tempo ata que o arcebispo chamou a Santiago para facerse cargo da formación dos seminaristas no seminario maior.
Creo que foi no ano 2000, non? Pois pode ser. Foi nomeado reitor do seminario maior.
Sí, vexo que estás moi ben documentado. Sí.
Sí, porque foi a raíz dunha publicación dúa e tal, que ando estiven procurando atopar máis información sobre que sí que sabe como máis ou menos sabemos, non? Moita xente aquí en Negreira, que cando faleceu, como foi, que foi, ademais, bueno, pues un funeral.
Sí.
Digamos, isto tamén hai que destacalo, non? Na propia catedral.
Está ali enterrado.
Todo, está ali, non? Enterrado.
Sí, pero, a ver, cando chega a Santiago, ponse ao cargo da formación dos seminaristas, e tamén leva a parroquia de San Benito, que está é aquela igrexa que hai na Praza de Cervantes, uh-huh. E máis outra que hai detrás, leva esas parroquias, e despois nomea no reitor do seminario uh-huh. maior.
E chega a Coengo tamén.
E chega a Coengo,
na catedral,
foi a dignidade eclesiástica que faleceu, uh-huh. E como teñen dereito todos os coengos, está enterrado cunha lápida en latín, pois ali no claustro da catedral de Santiago, diría uh-huh. a xente daqui de Negreira cando vai á catedral, que xa chega a ver onde está enterrado Bartolo ali en aquel claustro. Pero era un home moi inquedo, que tamén tivo unha evolución así ao longo da súa vida, claro, non era o mesmo fervor xuvenil, é crítico, é moi comprometido, estaba con todos os movimentos máis vanguardistas, que despois, pois, a súa época final, en que, bueno, pois estaba como máis acomodado o que era a igrexa máis tradicional, non? O ser rector do seminario, ou ser coengo, pois
se acabou, digamos, un pouco acollendo
dentro do sistema máis tradicional da igrexa. Fíxose moi amigo do actual, eu estivera con eles en algunha ocasión, o arcebispo Julián Barrio, que tamén chorou moito a súa perda. Bueno, pasou un pouco de ser da igrexa máis, diríamos, crítica e inconformista dun chaval cura de 23 anos a acomodarse máis ao... Pero bueno, fixo obras en todos os sitios por onde pasou. Aquí en Negreira, eu recordo que foi o primeiro que comprara un órgano para a Capela do Cotón, ou que puxo o sistema de megafonía para que se escoitaran mellor as misas. Uh-huh. En Logrosa tamén fixo unha chea de obras, impulsou un coro para cantar en San Eleuterio, en San Eutelo. Fixo, pintou, Xosé Covas pintara o fondo do retablo da igrexa de Logrosa. Bueno, en fin, fixamos un montón de... Digo fixamos porque eu sinto-me implicado.
Eu acordo da xente nova que participaba moito nos actos, incluso na Semana Santa, non? Xente de aquí da vila, do povo, non?
Sí. Pero unha Semana Santa moito máis vanguardista, o sistema da Pascua, a Pascua Nova, e logo moitos universitarios daquela. Bartolo viviu na Caixa de Aforros, se non me equivoco, o piso era de Emilio Lira, de Aida, non? Creo que estaba ali, como era o seu domicilio. Entonces, moitos daquela universitarios e persoas inquedas, temos estado moitas noites na súa casa, el daquela fumaba moito, tomaba café, ao mellor hasta as 2 ou as 3 da mañán, pois a falar do divino e do humano, non? A filosofar, xente que estaba, xa che digo, no ámbito universitario.
Sí, con moitas inquedanzas.
Sí, con moitas inquedanzas. Foi un tempo realmente deso que decías ti antes, que dá, ás veces, pena ou vertixe mirar para atrás, porque é un tempo que xa pasou. Pero, bueno, tamén o poño aí no Facebook moitas veces, que recordarse é que é volver a vivir, non? Entonces, recordando tamén, volvemos a vivir aquilo que nos queda aos humanos.
E a xente como Bartolo hai que lembrala, non? Tamén polo bo.
Sí.
Por todo, ¿no? O que nos deixou e o que fixo, e porque foi unha persoa, bueno, pues que deixou unha pegada importante, ¿no? Aquí na vila e a todas estas persoas.
Calquera día que... Romarís sigue vindo pola radio, ¿no? Bueno, pois pues, pregúntalle a Romarís por Bartolo, pregúntalle a calquera destas persoas de extensión agraria por Bartolo, ou aquel colexio familiar rural Dubra que houbera tamén pois pues, relacionado con Bartolo, en fin, moita xente, Amador Troncoso,
xente...
que xa nos falta, pois pues,
claro, había xente como Suso de Toro, ¿no? Dando clases ali, que
logo... Sí, Aurora Plata...
Sí, Aurora Plata, que logo, fíxate...
Cristóbal Ramírez... moita xente que pasou por aí, pero na...
Fíxate que cantidad, non, de escritores, artistas, vamos, xente, digamos, cun peso importante, non, en Galicia, que estiveron aquí,
Sí,
que
tamén.
ese colexio tamén fora,
Sí, tamén é
digamos.
algo a recoller, non? Porque era unha saída profesional por rapaces do medio rural que non podían ao mellor ir a estudiar a Santiago outra cousa, e dábaselle aí unha FP agraria, con un sistema tamén moi innovador, de estar unha semana aquí, outra semana na casa, era, sabes, enriba dos pisos do Ariel.
Sí, era. Lo lembro
Sí,
tamén, sendo novo,
sí,
pois
sí.
iso de
O
o colexio, pois que estaba
colexio
ali, o colexio rural, non?
rural.
Que despois non sei se acabou derivando tamén por outro lugar por onde estaba o Celta, non? Onde estaba,
Sí, tiveran
tibera
varios
varias sedes,
pisos,
non?
varias sedes, sí, pero Bartolo estaba alrededor de todo eso, é que somos fillos da transición, foi un tempo de fervedoiro, un tempo de cambio, con moitas inquietudes, que nos pillou pois, na época da mocidade, da adolescencia, e realmente recordamos todo iso con cariño. Podes preguntarlle tamén a Lula, por exemplo, recordo a Lula do Panadeiro, esta xente que formaba parte da comisión, seguramente tú, Anai, tamén, das comisións parroquiais. Fixéramos un banquete da fame na sala de festas Gran Vía, onde comíamos un plato de arroz branco, e máis un vasiño de auga, e iso costaba non sei canto, e iso era para a campaña da fame, e ali me acordo a Lula facendo a pota de arroz. Pois sí, foron iniciativas moi, bueno, pois moi novidosas e moi comprometidas, non? Sí.
Máxime, iso, insistimos, de onde viñamos, non?
Sí, 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 sí.
De onde se viña
El
que
chocaba con
eran.
Don Restituto, claro, moitas veces Don
Sí.
Restituto decía, pero este cura que cousas me fai e tal,
Don
pero
Restituto era, digamos, un
respetabas.
cura tradicional, non?
Sí.
De que viña de eso, do franquismo, non? Da
Sí, levaba
ditadura.
aquí moitos anos, era natural de aí de Nebra, de Porto do Son. Bueno, Bartolo non vivía na casa rectoral, que agora está arruinada, por desgracia, como tantas outras, porque estaba Don Restituto, por eso el colleu un piso aquí no medio da vila. Pero mira, outra anécdota, por exemplo, a misa de 12. A misa de 12 dos domingos, Bartolo chegar desde a igrexa, desde a Capela do Cotón, o cruce levaballe ao mellor hora e media, porque paraba con canta xente había. Hoxe en día moitos clérigos son casi funcionarios de misas, van a misa, van correndo dun lado para outro porque teñen moitas parroquias,
Presa, un maratón.
non falan así tanto cos veciños, pero Bartolo implicábase nas visitas ás familias, paraba a falar con todo o mundo, en fin, era moita humanidade, moita.
Bueno, pois aí poñemos ese pequeno gran de area hoxe, non, para recordalo tamén a
Sí, no
Bartolomé
día, é un
Sánchez
día
Canals
propio.
tamén. E para recordar tamén a Castelao temos que escoitar pois esa peza que temos por aí, esa
Ah, pois
folía
moi
de
ben.
Negreira,
Sí, sí, sí.
Sí?
Vale,
Non
perfecto.
sei se.
A xente, cando, para non olvidar os ancián, cando vai á igrexa de Negreira, a parroquial, que vexa dentro figuriña, esa talla do século XVIII, que aparece así casi como se si fora un marqués, un señor pois distinguido daquel tempo, ou, segundo Cardeso Liñares, que estudiou estas cousas, non sabemos se o de pedra que está na fachada é un San Francisco, ou se é o propio San Xián tamén, pero con hábito de monxe franciscano, non? Temos, polo tanto, tanto o San Xián vestido de cazador con un falcón e con un zurrón de 1686, e temos tamén probablemente o de pedra, se non é San Francisco, o poverelo de Asís, pois pode ser tamén un San Xián.
Tamén. Estamos coitando aquí a Osoima, que sei que te gusta
Sí,
moito, sí,
claro.
con este pasodobre de Nicraria, que era o que tiñemos os así preparado un pouco para a despedida, dixen, pois,
Pero aínda podes localizar para outro momento os de Vigo, non? No, non
queremos que
encontrais.
soe, ademais, Oima, onde está Olalla, a túa
Sí,
filla,
sí.
pero, non, si xa temos aquí a folía de
Ah,
Negreira
tamén a
para
tes.
despedir, tamén
Vale,
a
pois
temos
moi
por
ben.
aquí.
Pois vamos a escoitala.
Moitas grazas, moitas
Que
apertas.
teñamos un bo ano, que poidamos ser máis optimistas e que todos teñamos un mundo que sexa máis agradable, que os seres humanos pois ben merecemos ser felices, non?
Que sexa un bo ano tamén para ti.
Vale.